Бишкекте саат 18, Свобода Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 14 декабрь дүйшөмбү күнкү кечки уктурууларын баштайт. Прагада студияда Айнура Жекше кызы. Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурун дайындалган президенттик шайлоо менен референдум буга чейинкилерден эмнеси менен айырмаланат? Мыйзамсыз кирешелерди, мүлктү жана бизнести мыйзамдаштырууга жол ачкан документке кол коюлду.
Урдап алганыңды акырын жаздыртып койсоң өзүңө көмүшкө. Эч ким сенден кайдан алдың деп сурабайт экен. Эч кандай жооп бербейт экен. Мен ошон үчүн кийинки жыл коррупционерлер үчүн, уурлар үчүн 5 жыл болот деп айтып жатам.
Кошмо Штаттарда коронавирустун вакцинасы жер жерлерге жеткириле баштады. Коомдук мамлекеттик ишмер акын Чыныбай Турсунбековдун 60 жылдыгына карата эскерүү кечеси өттү.
Өзү билген нерсени, өзүнүн жүрөгүнөн өткөрүп гана нерсени жазган, турмушка чыныгы өзүнүн мамилесин билдирген өз жүзү бар акындар.
Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө ушул жана башка темаларга кеңири кайрылабыз. Адегенде болсо соңку кабарлар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда 14 декабрга карата коронавирустан улам 5 киши каза болуп, дагы 318 адамдан илдет табылды. Бул тууралуу илдетке каршы республикалык штабтын маалыматында айтылат. Андагы маалыматка караганда мурда ооругандардын арасынан 258 адам айыккан. Кыргызстанда COVID-19 вирусуна чалдыккан алгачкы 2020 жылдын 18 мартынан бери өлкө боюнча 77 миңден ашык адамга вирус жукса, 1312 адам каза болду. АКШ-дагы Джон Хопкинс университетинин маалымат базасы көрсөткөндө 14 декабрга карата дүйнөдө бул ооруга кабылгандардын саны 72 миллион 200 миңден ашты. Алардын 1,5 миллиондон ашыгы жашоо менен кош айтышкан. Германияда коронавирустан улам жалпы өлкө боюнча карантин дагы узартылды. Ал эми АКШ-да болсо эмдөө үчүн коронавируска каршы вакциналар жер жерлерге жеткирилүүдө. Бишкектин 1-май райондук соту экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын мурдагы төрагасы Бакир Таировду 2 февралга чейин камакта калтырды. Мындай чечим 11 декабрда чыгарылгандыгын райондук соттон кабарлашты. Таиров атайын кызматын убактылуу кармоочу жайында болот. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын мурдагы төрагасы Таиров 10 декабрда кармалган. Ал октябрдагы парламенттик шайлоо үчүн мамлекеттик мекемелерден акча чогулткан деп шек саналууда. Таиров жана анын адвокаттары бул боюнча эч кандай комментарий бериши элек. Ал ортодо жогорку кеңештин депутаты Наталья Никитенко 13 жаштагы кызды зордуктаган адамдын акталышына байланыштуу ички иштер министрлигине кайрылуу жолдоду. Ал 14 декабрда Facebook-тагы баракчасына мен депутат катары жана укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү, коррупцияга каршы аракеттенүү комитетинин төрайымы катары мыйзамдуулукту жана акыйкаттыкты талап кылам деп жазды. Никитенко өлкөдөгү эки жагдайды, соттордун адилетсиздигин жана жарандык активисттер менен журналисттердин адам укуктары үчүн күрөшкөн аракетин баса белгиледи. 11 декабрда Ысык Көлдүн Тоң районунун сотунун судьясы Сабыр Сооданбеков 13 жаштагы кызды зордуктады деп шек саналган 45 жаштагы адамдын айыбын жеңилдеткен. Жабырлануучу кыздын адвокаты Айнура Асанованын айтымында сотага карата зордуктоо беренеси менен козголгон кылмышын жашы жете электерге карата жыныстык аракет беренесине которуп 7,5 жылга эркинен ажыраткан. Кыздын адвокаты жана атасы судья Сооданбековдун чечимине каршы апелляциялык арыз жазарын билдиришкен. Социалдык түйүндөрдүн колдонуучулары судья Сооданбековго кызматтык иликтөө жүргүзүшүн талап кылып, бүгүн акция дагы өткөрүштү. АКШ-да бүгүн шайлоочулар коллегиясынын мүчөлөрү ар бир штаттын борборуна чогулуп, президенттик шайлоонун расмий жыйынтыгы боюнча добуш берет. Добуш берүүнүн жыйынтыгы Вашингтонго жөнөтүлүп, ал 2020 жылдын 6 январында вице-президент Майк Пенстин төрагалыгында өтчү. Конгресстин кош палатасынын жыйынында жарыяланат. Бул жолку шайлоодо демократиялык партиянын талапкери мурдагы вице-президент Джо Байден, учурдагы президент Дональд Трампка караганда 7 миллион ашык адамдын добушун көп алды. Президенттик шайлоодо жеңүүчүнү аныктаган штат штаттардагы шайлоочулар коллегиясынын саны боюнча Байден 306, ал эми Трамп 232 добуш алды. Шайлоодо утуп чыгыш үчүн 270 добуш алуу жетиштүү, бирок президент Дональд Трамп шайлоонун жыйынтыгын тааныбай, добуш берүүдө бурмалоо болду деген маанидеги билдирүүлөрдү жасап жатат. Ал акыркы жолу Бул аяк эмес. Биз дале болсо алдыга карай кете беребиз жана аракеттерибизди улантабыз. Биз айрым штаттардагы бурмалоолор боюнча көптөгөн фактылар бар. Биз алардын баарында утканбыз деп билдирди Трамп. Трамптын шайлоо командасы буга чейин бир нече штаттагы добуш берүү боюнча сотко кайрылган, бирок алардын дээрлик бардыгында сот негизсиз деген жөө менен четке каккан болчу. Шайлоочулар коллегиясынын расмий добуш берүүсүнөн кийин Джо Байден америкалыктарга кайрылары күтүлүүдө. Арменияда Тоолу Карабак жаңжалында курман болгондорго 3 күндүк аза күтүү жарыяланды. Бул тууралуу премьер-министр Николь Пашинян Facebook-тагы баракчасына жазды. Анын айтымында 19 декабрда Тоолу Карабакта куралдуу чатактын аяктаганына 40 күн болот. Бул күнү Еревандын Республика аянтында бир катар аза күтүү иш-чаралары өтөт. Андан тышкары өкмөт башчы Баку менен Ереван ортосунда туткунга түшкөндөрдү айырбаштоо жараяны күтүлүп жаткандыгын да билдирди. Армениянын саламат сактоо министрлиги 1 декабрда тараткан маалыматка караганда сентябрдын соңунда башталып 6 аптага созулган куралдуу кагылыштан 3000 киши каза болгон. Ал эми Азербайжандын коргоо министрлиги алар тараптан 2700 ашык адам көз жумгандыгын кабарлоодо. Беларусьта бийликке каршы нааразылыктын жүрүшүндө 300 жакын адам кармалды. Бул тууралуу өлкөдөгү Весна укук коргоо уюму кабарлады. Беларусьтун расмий бийлиги да бул маалыматты ырастады. 13 декабрда Беларусьтун бир катар аймактарында бийликке каршы нааразылык жүрүштөрү өткөн. Айрым жерлерде акцияга ондогон адамдар катышса, ири шаарларда жүздөгөн адамдар катышты. Беларусьта акыркы жүрүш оппозициянын лидери Светлана Тихановская Германияда жүргөн учурга туш келди. 14 декабрда Тихановская бул өлкөнүн президенти Франк-Вальтер Штайнмайер менен жолугушары күтүлүүдө.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырууда. Бул ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып видеолорду көрүп туруңуздар. Эми болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат. Кыргызстандын көпчүлүк аймагында 15 декабрда кар жаайт. Абанын температурасы Талас жана Чүй облустарында түнкүсүн 10-15, күндүз 3-8 градус суук. Ош, Жалаба жана Баткен дубандарында түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүз 0 градустун айланасында болот. Нарын облусунда түнкүсүн 19-24, күндүз 4-9 градус суук. Бийик Тоолу райондордо түнкүсүн 27-32 градус суук, күндүз 8-13 градус суук. Бишкекте жаан чачын жаабайт, туман түшөт. Абанын температурасы түнкүсүн 12-14, күндүз 6-8 градус суук болот. Уктуруубузду улантабыз. Алдыдагы президенттик шайлоо жана мамлекетти башкаруу формасын аныктоо боюнча референдум оор социалдык экономикалык шартта жана татаал саясий кырдаалда өткөнү турат. Мындай пикирин айткан айрым саясат талдоочулар ушундай жагдайда өлкөнүн болочогун аныктоодо бир топ тобокелчиликтер бар экенин белгилешет. Ал эми башка бир саясат талдоочулар азыркы абалды ашкере эле оор капсалаң шартындагы өзгөчө кырдаал катары шөкөттөп, коркунучтуу кызыл чек катары түс берүүнү аша чабуу катары баалашат. Анткени менен алар деле алдыдагы саясий өнөктүк маалында тобокелчилик жогору экенин четке кагышпайт. Мөөнөтүнө мурун дайындалган президенттик шайлоо менен референдумдун буга чейинкилеринен айырмаланган өзгөчөлүктөрү тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов айтып берет.
Кыргызстанда парламенттик шайлоонун жыйынтыгына болгон нааразылыктын айынан 6 октябрда Ак Үй басылып алынып, андан кийинки өлкөдөгү жагдай бийлик алмашууга алып келгени белгилүү. Бирок борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарып 21 декабрга кайра шайлоо дайындаганы менен жогорку кеңеш 22 октябрда мыйзамга өзгөртүү киргизүү аркылуу шайлоону артка жылдырып өзүнүн ыйгарым укуктарын узарткан. Муну ошондон кийин парламент келе жаткан жылы 10 январга президенттик шайлоо дайындоо тууралуу токтом кабыл алган. Анан эле жаңы баш мыйзам кабыл алуу тууралуу референдум өткөрүү демилгеси көтөрүлгөн. Бирок кийин президенттик шайлоо менен кошо башкаруу формасын гана аныктаган референдумду өткөрүү чечими чыкты. Жогорку кеңештин мурдагы төрага орун басары Кубанычбек Исабеков президенттик шайлоо менен референдумду өткөрүү өлкөдөгү өтө оор учурга туура келгенин айтып, тобокелчиликтер бир топ жогору экенин белгиледи.
Мамлекет социалдык, экономикалык тууралда турган кезде өтүп атат бул шайлоо. Анын үстүнө президенттик шайлоодо ошол күнү эле тиги референдум өткөн, бул дагы өзүнчө бир өзгөчөлүк. Анан кийин кыштыңкы сурап турган кезинде өтө саясий оор маалда бул шайлоо болгон атат. Мыйзам чегинде тынччылыкта өтсө деген кишимин, бирок эч ким кепилдик бере албайт. Эгер дагы административдик ресурс же көп каражат колдонулуп кетсе, эл кайра чыкпайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Көп маселелер чечиле элек жакта президент болуш бул оор, өтө жоопкерчиликтүү. Эмки жылдан баштап чоң карыздарды төлөө убактысы келип калды. Аны эмне менен төлөйт? Мына декабрдын айлыгын, пенсия пособиян эмне менен төлөйт? Бул дагы чоң маселе болуп турат.
Азыркы учурдагы бийликти колдогон саясат талдоочулардын бири Максат Чакиев президенттик шайлоонун алдындагы жана андан кийинки учурду опурталдуу кырдаал катары ашкере эле шөкөттөп сүрөттөө туура эмес экенин айтты. Анын баамында тобокелчиликтер жогору болгону менен өлкө татаал чыңалууга дуушар болгону турат деп айтууга эч кандай негиз жок.
Эми социалдык экономикалык абал бизде 91 жылдан бери эле бир калыпта келатат. Өйдөй болду деп айта албайм. Ал жагын өтө азыр краскалар кошуп айткан болду эле ашыкча да. Эми азыр биринчи президенттик шайлоо чыккандан кийин президент шайлоону өткөрүш керек. Андан кийин тез арада анын ичинде парламент шайлоону дагы өткөрүш керек. Анткени дүйнөлүк эл аралык кызматташууда тез аранын ичинде ошо мамлекетибиздин ишин уламсыз керек да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жерде азыркы учурда өзгөчө кандайдыр бир кырдаал жок, баардыгы өзүнүн нугунда кетип баратат. Эми шайлоо болгондон кийин кимиз утат, эл тандайт да өзү.
Анткени менен саясий чөйрөдөгү ар кандай пикир келишпестиктер менен нааразылыктар коомду чоң ажырымга салып, шайлоонун алдында саясий температура термелип, саясий лагерлер ортосунда чыңалуу пайда болуп, карама каршылыктар күчөп жатканын талдоочулар жокко чыгарбайт. Жарандык активист Мирлан Орозбаев жаңылууга жасалган тоскоолдуктар тууралуу мындай дейт.
Кыргызстан жаңылууга муктаж. Мына 6-чы, 5-чи октябрь күндөрү эмнелер гана топтолгондор болду. Атыгүл мына жаш жигиттин өмүрү кыйылып кетти. Эмнеге чыкты эле элдер? Ушу эски депутаттар кетип, жаңылуу келсин, ошол мына добуш аз добуш чогултуп алган депутатка талапкерлердин үндөрү угулсун деген максатта мына жер чогултуштар болбоду беле. Канчалаган мына Бишкек шаарында коопсуз моменттер көп болду. Көп элдер өздөрүнүн оюн билдирип чыгышты. А эмне тынч эле булар кирип эле отуруп эле өздөрүнүн суроону узатып алып эле дальше отура беришет.
Президенттик шайлоо менен кошо референдумду бир күндө өткөрүү каражатты үнөмдөө үчүн жүрүп жатканы айтылган. Антке менен казына каражатынын тартыштыгынын айынан кыргыз бийлиги эл аралык донорлордон акча сураганы белгилүү. Бирок сырттан каржылоо болор болбосу азырынча белгисиз. Президенттик шайлоону өткөрүүгө 549 миллион сом чыгымдала турганы жарыяланган. Ал эми аны менен кошо референдумду өткөрүүгө канча каражат сарптала турганы тактала элек. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов президенттик шайлоо менен референдумду өткөрүүнү каржылоо үзгүлтүккө учурабайт деген ишенимде.
Шайлоону пландоо, финансылоо жүрүп жатат. Ал эми референдумга кетчү чыгымдардын сметасын бекитсек, ошого жараша финансирование ачылат. Экөөнүн чогуу бир күндө өткөрүлгөнү бир топ чыгымдарды оптималдаштырууга барат. Себеби транспортировка, уюштуруу иштери боюнча чыгымдар азаят. Бир киргенде эле эки бюллетенге алып добуш бергенине жараша бул чыгымдар бир топ кыскарат. Ар бир шайлоо тилкесинде экиден урна болот. Андан сырткары резервдик урналарды дагы биз камсыз кылабыз.
Кыргызстан эгемендик алгандан берки 6-чы мамлекет башчысын тандоо үчүн мөөнөтүнө мурун президенттик шайлоону өткөрүү күтүлүүдө. Аны менен кошо мамлекеттин башкаруу түрүн, парламенттик же президенттик форманы тандоо боюнча жалпы элдик добуш берүү өткөнү турат. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Укторубузду улантабыз. Кыргызстанда мурда кийин табылган мыйзамсыз кирешелерди, мүлктү жана бизнести мыйзамдаштырууга жол ачылды. Тиешелүү документке президенттин милдетин аткаруучу спикер Талант Мамытов кол койду. Айрымдар бул коррупционерлердин, олигархтардын кызыкчылыгы үчүн иштей турган мыйзам экенин айтып жатышат. Ал эми өкмөт документтин арты менен көмүскөдө жашырылып жаткан каражат ачыкка чыгарылса, экономикага бир топ эле пайдасы тиет деп үмүт кылууда. Сөздү кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Жеке адамдардын мүлкүн жана кирешелерин ыктыярдуу декларациялоосу жөнүндө мыйзамга президенттин милдетин аткарып жаткан төрага Талант Мамытов 9 декабрда кол койду. Документти Жогорку Кеңеш 5 ноябрда кабыл алган. Мыйзам мурдагы өкмөт тарабынан жыл башында эле даярдалып, 24 январда кыргыз өкмөтүнүн номер 28 токтому чыккан. Ага ошол кездеги премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев кол койгон. Мыйзамда ыктыярдуу декларациялоо көмүскө мүлктүн жана кирешенин бир бөлүгүн мыйзамдуу жүгүртүүгө киргизүүгө мүмкүндүк берип, экономикалык активдүүлүктүн өсүшүнө алып келери жазылган. Экономика министри Санжар Мухаметов кабыл алынган документти экономикалык напыстын бир бөлүгү катары баалады.
Биздин экономикабызда 1,5 миллиард долларда барабар акча элдин баягы банкаларында же баягы төшөктөрүн астында жатат дегенге барабар да. Анын ошол акчалар экономикага иштеп кетсе жөн эле жата бербей, бир экономика иштеп берсе дегенбиз.
Башкача айтканда 70 миллион сомго чейин мыйзамсыз жол менен анын ичинде коррупциялык иштерден табылган каражатты, мүлктү өз ыктыяры менен декларациядан өткөргөндөргө эч кандай жаза колдонулбайт. Ал мамлекетке бир да тыйын төлөбөйт. Анын ичинде салык, социалдык төлөмдөрү да төпөгөн үчүн чара көрүлбөйт. Эгерде көмүскөдө катып жаткан каражат же мүлк 70 миллион сомдон ашып кетсе, мамлекетке 700 миң сом төлөп берет. Декларацияда көрсөтпөй жүргөн байлыгы 100 миллион сом же андан көп болгон күндө деле бюджетке 700 миң сом төгөт. Бул мыйзам 1 жыл, 2021 жылдын 1 январынан 31 декабрына чейин иштейт. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев президенттин милдетин аткаруучу кол койгон мыйзамды коррупционерлер үчүн бейиш деп атады.
Демек, ууруларда, кешкилерде, рейдерлерде, коррупционерлерде бир жыл убактысы бар экен. Урдап алганыңды акырын жаздыртып койсоң өзүңө көмүшкө. Эч ким сенден кайдан алдың деп сурабайт экен. Эч кандай жооп бербейт экен. Мен ошон үчүн кийинки жыл коррупционерлер үчүн, уурулар үчүн 5 жыл болот деп айтып жатам.
Кыргыз өкмөтү иштеп чыккан документте мыйзамсыз табылган жана көмүскөдө жашырылган байлыктын ээлерине мамлекет бир катар кепилдиктерди берет. Ага ылайык декларация толтурган адам кирешесинин жана мүлктүн келип чыгуу булагын көрсөтпөйт. Ал адам жөнүндө жана байлыгы тууралуу маалымат жашыруун болот. Мүлкүн каражатын жашырганы салык, социалдык төлөмдөрдү төкпөгөн үчүн жоопкерчиликке тартылбайт.
Мен бул ачык эле коррупционерлердин баягы лоббиси да ошол убакыт өткөнү менен бул мурунку президенттер кол кое албай келген. Бул баягы нака биз айтып аткан олигархиялык баягы бандиттик топтун кызыкчылыгын көздөгөн мыйзам. Мисалы качып жүргөн Бакиев, Шадиев, мына Сапар Исаков дегендердин кызыкчылыгына төп келет бул.
Деди саясатчы Бектур Асанов. Мыйзамды Жогорку Кеңеш Кыргызстанда октябрь окуяларынан кийинки чуулганды саясий жүрүштөр учурунда 5 ноябрда кабыл алган экен. Парламенттин имараты талкалангандыктан ал тапта Жогорку Кеңеш жыйындарын Аларча мамлекеттик резиденциясында өткөрүп жаткан. Ал күндөр бир катар мыйзамдар дароо 2-3 окууда кабыл алынган учурлар болгон. Депутат Сайдылан Нышановдун сөзүнө караганда, буга чейинде ушул эле документке үндөш мыйзам долбоорлору кабыл алынган. Бирок анда бир катар чектөөлөр киргизилип калгандыктан ал өзүн актаган эмес. Бул ирет көмүскөдөгү каражатты ачыкка чыгарууга мүмкүнчүлүк бериш керек деген ойдо.
Баарына каяктан тапкансың, кантип тапкансың, баарын көз жумуп туруп бир жолу легалдаштырып алып, анан ошону оборотко киргизиш керек. Себеби Кыргызстанда кыргыздар бүт бири-бирине тууган экен. Кимдин мүлкү кимде экенин билиш өтө кыйын. Муну ачык айтышыбыз керек. Мисалы, мына чиновниктер 300-500 миң доллардык үйлөрдө, миллион доллардык үйлөрдө жашайт, кымбат машинелерде жүрөт, бирок аны сураштырсаңыз өзүнүн атында эмес, аялынын атында эмес, баласынын да атында эмес.
Экономика министри Санжар Мухаметов азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, бул ыкма Италияда, Түркияда жакшы иштегенин айтты. Ал бул өлкөлөрдө 60 миллиард доллардан көп каражат көмүскөдөн чыгып экономикага иштегенин билдирди. Мухаметов Кыргызстанда көмүскөдөгү 1,5 миллиард доллардын 30-40% ачыкка чыкса эле экономикага чоң жардам болмок деп жатат. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, эми болсо бүгүнкү айрым жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кыргызстанда бүгүнкү күнгө карата дагы 318 адамдан коронавирус аныкталып, 5 киши оорудан көз жумду. Бишкектин 1 май райондук соту финансы полициясынын мурдагы төрагасы Бакир Таировду 2 февралга чейин камакта калтырды. Жогорку кеңештин депутаты Наталья Никитенко 13 жаштагы кызды зордуктаган адамдын акталышына байланыштуу ички иштер министрлигине кайрылуу жөнөттү. АКШда бүгүн шайлоочулар коллегиясынын мүчөлөрү ар бир штаттын борборунда чогулуп, президенттик шайлоонун расмий жыйынтыгы боюнча добуш берет. Арменияда Тоолу Карабах жаңжалында курман болгондорго 3 күндүк аза күтүү жарыяланды. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит.org сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. АКШда коронавирустун вакцинасы жер-жерлерге жеткириле баштады. Өткөн жуманын кечинде өлкөнүн азык-түлүк жана дары-дармектерди тескеген агенттиги америкалык Pfizer жана германиялык BioNTech компаниялары биргелешип иштеп чыккан препаратты 16-85 жаштагы адамдарга 2 фаза менен союуга уруксат берген. Жекшембиде таңертең Мичигандагы заводто америкалыктар эпидемияны ооздуктайт деп чоң үмүт арткан вакцинанын биринчи партиясы оор машинелерге жүктөлдү. Баалуу жүк андан ары учактар менен өлкөнүн булуң бурчуна жеткирилмекчи. Саламат сактоо министри Алекс Азар CBS телеканалындагы интервьюда вакцинаны бөлүштүрүү пландарын айтып берди.
Үстүздөк аптада 2,900,000 доза таратылат. Демек, препарат колго тиери менен 2,900,000 киши эмделет. Pfizer'дин көбүрөөк продукциясын алабыз. Муну менен бирге Moderna'нын вакцинасын апта аягына карай катталса, 12,500,000 доза жер-жерлерге жөнөтүлөт.
Бирок буга чейин эмки март айынын этегине чейин АКШ 100,000,000 кишини же калкынын 30%ын вакцинациядан өткөргөнү жатат деп расмий маалымдалган. Бийлик логистикалык кыйынчылыктардан улам баштапкы планга өзгөртүү киргизүүгө туура келгенин белгилейт. Эмне дегенде сөз болгон вакцинаны Цельсий боюнча -70 градуста сактоо керек. Демек, эбегейсиз көлөмдөгү кургак муз жана көп сандагы атайын муздаткычтар талап кылынат. Карго компаниялары вакцинага артыкчылык берип, майрамдык белек бешкектерди жана башка жүктөрдү ташуу арткы планга жылып калды. Федералдык өкмөт препаратты таратууну өзү көзөмөлдөп тескегени менен штаттардын бийликтери биринчи кезекте ким эмделүүгө тийиш экенин өздөрү чечет. Дары адегенде медиктерге, карылар үйлөрүндөгү улгайган адамдарга сайылмакчы. Вакцина ушул демалыштарда Канадага да жөнөтүлө баштады. Буга чейин Британия биринчи болуп Pfizer BioNTech компанияларынын продукциясын каттоодон өткөрүп, эмдөө өнөктүгү бир жумадан бери жүрүп жатат. Бул вакцинаны ошондой эле Мексика, Сауд Арабия, Бахрейн жана Израилде расмий жактырышты. Бир катар мамлекеттер Moderna компаниясынын препаратын каттоого камынышууда. Кезекте андан тышкары Johnson & Johnson жана AstraZeneca турат. Кытай менен Орусия өздөрүнүн жергиликтүү компаниялары иштеп чыккан вакциналарын колдонууга киришти. Вакцинага байланышкан оптимисттик жаңылыктар АКШ пандемиянын эң кайгылуу күндөрүн башынан кечирип жаткан маалга туура келди. COVID-19дан каза тапкандардын жалпы саны өлкөдө 300,000 чукулдады. Жаңы инфекциялангандар өткөн бир аптада эле 1,5 миллионго жетти. 11 декабрда 3,309 киши коронавирустан көз жумду. 109,000 бейтап ооруканаларда дарыланып жаткан кезде саламат сактоо системасына чоң күч келүүдө. Ал ортодо Германияда сыягы быйыл Рождество жана жаңы жыл майрамдары тынч, адаттагыдай шаан шөкөтсүз өтөт. Өкмөт жана аймактардын жетекчилери жекшемби күнкү жыйында 16 декабрдан тартып карантин чараларын кайра киргизүүнү чечишти. Мектептер, тамактануучу жайлар, азык-түлүк жана башка эң керектүү товарларды саткан дүкөндөрдөн башкалары кеминде 10 январга чейин жабык болмокчу, деп билдирди Германиянын канцлери Ангела Меркель.
Ich hätte mir auch gewünscht, dass die leichten
2 ноябрда кабыл алынган чаралар жетишсиз болуп чыкты. Вируска чалдыккандардын саны бир аз азайып, кырдаал жалпысынан жөнгө салынган. Бирок акыркы күндөрдө инфекциялангандар кайрадан көбөйүп жатканына күбө болуудабыз. Бардыгыңар статистикага байкоо салсаңар керек. Өлгөндөрдүн саны да өсүп келатат. Саламаттык сактоо системасына абдан чоң күч келүүдө.
Breite Wirkung auf viele Menschen, uns ist das bewusst.
Ишкана, фирмалар мүмкүн болушунча көбүрөөк кызматкерлерине аралыктан иштөөгө мүмкүндүк берүүгө тийиш. 5 кишиден ашкан жеке отуруштарга тыюу салынат. Рождестводо бул чара бир аз жумшартылмакчы. Карантин бизнеске чоң чыгым алып келгени менен немистердин көбү чектөөлөрдү колдошот. Бийлик карантинден жапа чеккен компанияларга финансылык жардам берилерин билдирди. Азаттык радиосунун уктуруубузду маданият темасы менен улантабыз. Коомдук мамлекеттик ишмер акын Чыныбай Турсунбековдун 60 жылдыгына карата эскерүү кечеси өттү. Парламенттин мурдагы төрагасы быйыл 6 июлда 60 жаш курагында оорудан көз жумган. Чыныбай Турсунбеков тууралуу эскерүүнү Мэрим Сайдылкан даярдады.
Эскерүү кечесинде акын, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты марком Чыныбай Турсунбековдун чыгармачылык таржымалына тарыхчылар, филология илимдеринин докторлору кеңири токтолушуп, анын басып өткөн жолуна сар эсеп салышты. Жазуучу, тарыхчы Чоюн Өмүрәлиев, 80-чи жылдары Барчынбек Бугубаев, Жилигер Саалай, Чыныбай Турсунбеков адабият айдыгында өзүнө өз көз карашы менен келишкенин эскерди.
Биз алы кул алы кул деп абдан көп айтабыз. Алкулдумда үстүртөн өздөштүргөндөр бар, жөн эле элди ээрчип алкул деп кое бергендер бар. Бул чыныкенин бир артыкчылыгы бала кезинен алкулга абдан сугарылган экен да. Мен ушуга абдан таң калдым. Алкулдун жанагыл турмушка миң мертебе калп айтсам да ырыма бир мертебе калп айта албайм деген бар го. Ушул тээ бала кездеги жазгандарларынан баштап эң соңку жазгандарына чейинки ырлардын баардыгында ушул аалы кулдун жаш кездеги таасири турат, кийин өзүн жолуп кеткен салып кеткен жолу турат, бирок адабиятка жасаган мамилеси принципи тууралуу айтканда бул аалы кулдай чынчыл, мындай жалган пафос такыр жок, өзү билген нерсени өзүнүн жүрөгүнөн өткөргөн гана нерсени жазган, турмушка чыныгы өзүнүн мамилесин билдирген өз жүзү бар акында бул.
Котормочу лирик акын Чыныбай Турсунбековдун «Жүрөктөгү жаңырык», «Шаарда жоголгон сөз», «Жалын тоо» аттуу ырлар топтомдору чыккан. Акындын «Табият» аттуу ырын опера ырчысы баритон Орозбек Бакытов ырдап жүрөт. Ырдын обонун Кыдыкбек Усупбаев жазган.
Табият, келдим сени сагынып, караныңа миң мертебе жалынып, көргөнүңөн көзүм тартып ала албай, сенин чексиз кубатыңа, сенин чексиз
ишмер филология илимдеринин доктору Чыныбай Турсунбековдун мугалими Абдыганы Эркебаев студентинин ишкердикте мамлекеттик иште калыстыгынан тайбай коомго элге пайдалуу иштерди жасап кеткенин белгиледи.
Студент кезинен бери мырларын окуп, кол жазмаларын окуп, басмага сунуш кылганым, пикир жазып, кийин соң илим жолуна кандидат диссертациясын да окуп, кыргыз адабиятында айыл менен шаарды мамилелери деген кандай чагылдырган изилдеген ал Чыныбайда чыныгы сүйүү, чыныгы арзуу, ал кулдун ушу рухун өзүнө сиңирүү, ошонун жакшы нускаларын алуу жабыкүстүү эле. Саясатка алышкан ал өтө татаал иш, саясат өзгөчө мамлекеттик иш. Ал өзүңдүн ички уюлдугуңду, сезимиңди, ойлоруңду берип караганда мындай кырдаан эсептешүүгө башкалардын ойлорун эсепте туура келет.
Ат аталган кечеде акын, котормочу, ишкер, коомдук жана мамлекеттик ишмер Чыныбай Турсунбеков тууралуу документалдуу тасма көрсөтүлдү. Тасмада акындын акындыктан мамлекеттик ишке чейинки баскан жолу, жасаган иштери тууралуу сөз болду. Анын көзү тирүүсүндө окуп кеткен ырларын өзүнүн окуусунда уктук.
Айтчы досум, ким көтөрөт мекен жүгүн? Айтчы досум, качкандардын бечелдигин? Айтчы досум, элестеси иш калбаса жашагандын бул жалганда бекердигин? Айтчы досум, ак сүйүүнүн улуулугун? Айтчы досум, алган жардын сулуулугун? Айтчы досум, кээде көңүл муздатса да качан болсун төшөгүнүн жылуулугун?
Эскирүү кечесин уюштуруучуларынын бири коомдук ишмер Шарипа Садыбакасова Чыныбай Турсунбеков акыркы 10 жылда кыргыз саясатынын чок ортосунда жүрүп коомдогу эң таалуулуу көйгөйлөрдү көтөргөндүгүн белгиледи.
Адамдын турпаты, адамдын бир багыт, адамдын кандай деп айтсак эми баягы сыны толо турганы адамдык сапатта. Ошол сапатың бийик болгондо, ошол сапатың таза болгондо, ошол сапатың ушунчалык элимди сүйлөгөнгө багыт болгондо ошол адамга көңүлүң толот. Ошол адамды арулашу бир сыйлагың келет да, ичиңде сактагың келет, ошого окшошкуң келет. Ошондой жигиттердин бири болчу биздин Турсунбек. Китебин алып окусам чындыгында абдан бир мазмундуу, өзгөчө бала чагы, ата энесине, туулган жерине, элине арнаган бир баягы бузула элек эң нукура таза сезимдер менен жазгандырлар бар экен да.
Шаарда жоголгон сөз, жүрөктөгү жаңырык аттуу ыр жыйнактарын чыгаргандан кийин ишкерлик менен алектенип, кийинчерээк саясат каралашкан Чыныбай Турсунбеков демократиялык баалуулуктарга өзгөчө көңүл бурган. Ал 2015-2017 жылдары Жогорку Кеңештин төрагасы болгон. Парламенттин мурдагы төрагасы депутат Чыныбай Турсунбеков 2020 жылдын 6 июлунда 60 жаш кураганда катуу оорудан улам дүйнөдөн кайткан. Анын сөөгү 7 июлда Аларча мамлекеттик көрүстөнүнө жерге берилген. Мэрим Сайдылкан, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан ушуну менен алгачкы жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен материалдарды, маалымат, кабарларды Азаттык чекит.org сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Бир аздан кийин дүйшөмбүнүн кечиндеги уктурууларыбызды улантабыз.